from Washington, the voice of America, VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa Washington.
waa subax khamiisa January waa 24 sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari hadda waa 6:00 barkii roonimo halka Washington ka tahay 10:00 iyo barkii habeenimo waxa naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda saakana waxaan idin hayaa anigu ah Maxamed Cabdi iyo Usahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a qaar ka mid a madaxda gobolka Tana River ee dalka Kenya oo dowladda dhexe ee waddankaasi u sheegay in dib loo celiyo qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab sababo la xiriira xagga amniga awgeed.
ni wakati mzuri kwa wale ambao pengine hawako mbali sana kurudi manyumbani.
Kwa wakati wanaagsan waa wakti ay wanaagsan tahay in dib loogu celiyo dadkan dalkoodii si ay dalkoodii dib ugu dhistaan, ma aha in halkan ay ku sii sugnaadaan. Waxaan ka baryi lahaa dowladda dhexe in ay bilowdo qorsho ay baaritaano ku sameynayso cidda xalaasha ah ee ku hareysa dalka iyo cidda kale.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan shirkad dib u warshadaysa qashinka laga soo ururiyo qashinqubka magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee codaynta maanta la filayo in loo qaado cod howlaha dowladda ee xaniban iyo derbiga madaxweyne Donald Trump.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
nin ayaa dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen tahriibayaal u dhashay dalka Itoobiya oo maraya bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso habeenimadii xalay. ninka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa inay magaalada Boosaaso u joogeen inay uga tahriibaan jasiiradaha Carabta, waxaana ay ka soo jeedaan sida la sheegay qoomiyadda Tigreega Itoobiya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa v o a da u sheegay in kooxdii dilkaasi geysatay ay ka baxsadeen goobta balse ay wadaan baaritaano la xiriira. waxaa kale oo ciidamada goobta ay sheegeen in dhibaatada ka dhacday ay ka qaadeen dhaawac iyo meydkii tahriibayaashaasi Itoobiyaanka ah. ma aha markii ugu horreysay oo fal noocan oo kaleeto ah sidoo kale uu ka dhaco magaalada Boosaaso, waxaana horaantii bishii Oktoobar lagu dilay 3 tahriibo oo u dhashay waddanka Itoobiya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa bilowday inay u diyaargarowdo kulan madaxeed labaad oo dhexmara madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii dhiibay Kim Yong Chol oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa Kuuriyada Waqooyi, kaasoo toddobaadkii hore Trump kula kulmay aqalka cad. Trump ayaa ammaanay madaxweyne Kim Jong Un isagoo ka hadlay go'aan qaadashadiisa. Kim iyo Trump ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan sidii dhulka gacanka weg ee Kuuriya hubka nukleerka looga baabi'in lahaa markay kulankoodii koowaad ku yeesheen jasiiradda Singapore bishii Juun. hase yeeshee labada hogaamiye midkoodna ma caddayn sida yoolkaasi lagu gaari karo, iyadoo horumar aad u yarna laga sameeyey sidii yoolkaasi loo gaari lahaa.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan ood naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilowna deegaanka dhadhaab, gudoomiyaha gobolka Tana River ee dalka Kenya ayaa u jeediyay dowladda dhexe ee federaalk ee dalkaasi in la joogo waqtigii ay dib ugu celin lahaayeen uguna rari lahaayeen qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab ku jira dalkooda Soomaaliya. waxaa sabab uga dhigay arrinkaasi weerarka Al-Shabaab ay tahay marinka ay u soo maraan waqooyi bari Kenya iyo dhadhaab. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
wararka countiga Tana River mudane Dada Godana oo la hadlayay saxaafadda gudaha dalkani Kenya xafiiskiisa ayaa sheegay in la gaaray xilligii dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya, gaar ahaan xariyaha qaxootiga dhadhaab, dib loogu celinaya dalka Soomaaliya. Godaan ayaa sheegay in keliya looga baaqsan karo falalka argagixisada dalkani Kenya kooxda Al-Shabaab ay ka sameeyayso kaliya qaxootigaas oo dib loogu celiyay dalka Soomaaliya oo ku sheegay in qayb badan oo dalka Soomaaliya haatan ay xasilooni ka jirto.
Ni wakati mzuri kwa wale ambao pengine hawako mbali sana kurudi manyumbani.
Wa wakati wanaagsan, wa wakati ay wanaagsan tahay in dib loogu celiyo dadkan dalkoodi si dalkoodi dib ugu dhistaan. Ma aha in halkan ay ku sii sugnadaan. Taan ka bari lahaa dowladda dhexe in ay bilowdo qorsho ay baaritaan oo ku sameeyayso cidda xalaasha ah ee ku hareeraysa dalka iyo cidda kale.
Ningeyoomba serkali
waxay in kuwa badan oo ayaga kamid ah ay sharciga si khalad ku qaateen si markaa ay dadkaasi noogu soo harin. Aan dowladda ku cusan lahayn in baaritaan dheer lagu sameeyo.
Hogaamiyaha labaad ee aqalka baarlamaanka dowladda Garissa County mudane Maxamed Cali Sheekh amin computer ayaa sidoo kale gadafka ku dhuftay eedeyntaasi dadka qaxootiga loo soo jeediyay wuxuuna sheegay in qaxootu weeyihiin ka dad dowladda Garissa County marti gelisay dhaadho godan aan uusan ka hadli karin ahanshaha iyo joogitaanka xariyaha qaxootiga dhadhaab
mid uu koowaad horta dadka meeshii degan yihiin county-giisa ma aha koow dadka 20 sano hayeen ee deganaayeen oo walaalahooda soo daweeyeen countyga Garissa county waaye wax dhibaato aan ka sheegana inaga qabana aan ka qabnana maraho wax culays inoo keenana dhibaato noo keenana maraho waa dad masaakiin oo wadankooda burburay anaga waxaan la gudboon in la gudboonaato inaan walaalayn waa soo daweyno waqtiga oo wadankan wax sanooni uu noqdare ayagoo raali ka ah voluntary ay ku noqonaa mid kale dadkan waddanka sharciga UN convention baan dadkan ay ku joogan wax dad isagana meeshana ma aha
amin ayaa sidoo kale cabsi ka muujiyay hadalka dhaadho godona ka soo baxay oo sheegay in Soomaali farabadan oo gudaha deegaanka Tana River degan hadalkaasi uu u dhacayo uusan ahayn hadal u dhacay dadka qaxootiga wuxuuna laamaha amniga dalkani Kenya u baaqay in hadalkaasi dib raac loogu sameeyo gobolka countyga Tana River
arintan gobolaga Tana River county wax kala ayuu ka wataa ma ahan waa lagu hubso martanaya dadka Soomaalida ee degan Tana River County iyo walaalahooda la degan ee umada kale ah ayuu rabaa dhaxwayna olaad ka shiro naga dawladda hadda masuuliyadna ay waxaan fareynaa lamaha amaanka ninka in talaabo sharci laga qaado wuxuu rabaa in olaad ka uu sameeyo waxaan kale u sheegaynaa gobolaha Tana River County countyga yaa culays badan ma saaran bo oo dadku umada waa ka wada cawaadayn oo maanu rabaa baarlamaanka cawaada countygiisa ku mashquulo dadka masaakiinta oo wadankooda ka soo waxaan oo nabad ku degan oo dhibaatoor waxba aan qabin iyo ku mashquulin intuu county kala ka soo boodo county kala intuu maado oo faraas soo gasho shaqeeyaan
isku soo celceliyo maaha markii ugu horeysay oo mas'uul dalkani Kenya ka soo jeedo oo shaaca ka qaado in qaxootiga ay tahay meesha inta badan laga Soomaaliyo carqaladaha inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkani Kenya mana jiraan dhacdooyin saxiix ah oo xariyaha qaxootiga ka dhacay inta badanna ma jiraan dad laga soo qabtay xariyaha qaxootiga dhaabo maxkamadda la soo joojiyay laguna soo eedeeyay inay yihiin kuwa ka tirsan xarakada Al-Shabaab kalkaalinay balse sirdoonka dalkani Kenya ayaa aaminsan in maritanka ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay tahay xariyaha qaxootiga dhaab halka saldhig ay ka dhigtaan ay ku nastaan ay tahay xariyaha qaxootiga dhaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa
kasi aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington. Afhayeenka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump ayna u ogolaan doonin in aqalka Kongreska uu ka jeediyo khudbad sanadlaha ah ee sanadka ee loo yaqaan State of the Union, taasi oo xilligeedu uu ku beegan yahay 29-ka bishan Janaayo. Mrs. Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in marka hore ay tahay in madaxweynaha dowladda uu furo. Dhinaca kale, waxaa iyadana la filayaa in loo codeeyo laba hindiso sharciyadeed oo labada xisbi ay kala wataan si xal loogu helo howlaha dowladda ee xayiran. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan oo dhinacyo badana Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya.
Aqalka sanadkii Mareykanka ayaa Khamiista maanta u ballansan inuu u codeeyo
laba hindisa sharciyeed oo isgarab socda kuwaas oo looga dan leeyahay in howlaha dawladda ee xaniban lagu furo. Codaynta oo lagu waday in dhacdo labadii barka duhurnimo kadib xilliga gobollada bari ee Mareykanka ayaa noqonaysa markii uu horeysay aqalka sanadku uu tallaabo u qaado sidii loo soo afjari lahaa howlaha dawladda ee xayiran ilaa markay hawshani bilaabatay 22-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore. Haddaba rajama laga qabaa in codaynta la qaadaya ay natiijo wanaagsan keento. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Maya, lagama rajo qabo codayntaasi waa codayn siyaasadeed ee codayn loogu talagalay in ay soo dhaafto aqalka sare ee Mareykanka oo aqalka hoose u gudbisa kadibna madaxweynuhu saxo oo dowladda dib u furaysa ma aha qolo walba sii ay rabtay darta inay soo fadhigto si qolada kale u jirto. Marka waxaad moodaa iyadoo 800,000 oo qof oo shaqaalaha dowladda federaalka ku shaqeynaya ay guryaha yacni ay qaarna ka war qaarna ay shaqeynayaan iyo mushaharkoodii la xaniban yahay in lagu dul ciyaarayo ayaa wada ciyaar dowladda Mareykanka shaqaalaheedii oo laakiin ayna weli ka dhabahayn labada qolo midna tanaasulaad ayna soo sameynin. Marka yacni meel lama aadayso labada qoloba haddii ay suurtagasho odayn qolaba markay doontay keeni qolaba qolada kalena way diidatay yacni sharciga ay soo bandhigto. Marka wixii intaa ka dambeeyana halkeedii baa dib loogu noqon doonaa wada hadal baa bilaaban ama waa la arki doonaa mataqaana meesha ay hoo baqaado hawsha.
Dhinaca kale, cadaawadda labada dhinac u dhaxaysa ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ay sheegtay inay madaxweyne Trump kala noqonayso martiqaadkii jeedinta khudbadda sanadlaha ee xaaladda dalka taasoo State of the Union loo yaqaano.
Way sheegtay haweeneyda gudoomiyaha ama spiikarka baarlamaanka Mareykanka aqalka hoose waa khudbad dastuuriya, laakiin technicality ayaa jira, waa in afhayeenka baarlamaanka uu madaxweynaha asuumada rasmiya uu madaxweynuhu ka helaa afhayeenka baarlamaanka. Si marka gudoomiyaha baarlamaanka oo xisbiga dimuqraadiga haweeneyda Nancy Pelosi oo markii horena ogolaatay inuu yimaado ayaa ka noqotay mar haddii dowladdii weli xiran tahay waxayna uga noqotay waa howlo siyaasadeed baa ku jira, sababtoo ah waxay cuskanaysaa ay leedahay dowladdii baa xiran. Laakiin waxaa kaloo iyadoo meesha jirta mise madaxweynuhu maalintaas waa maalinta yacni madaxweyneyaasha Mareykanku ay ugu daawasho badan yihiin dowladaha Mareykanku. Marka waxay ka cabsatay inuu u isticmaalo platformkaasi iyo khudbadaas dastuuriga ee meesha uu ka jeedinayo inuu ku eedeeyo xidhnaanshaha dowladda xisbiga dimuqraadiga oo diidan amase yacni amniga Mareykanka khalkhal gelinaya oo in derbi la dhiso lacagtii yacni la haystahaan lacagtii ku haysta oo diidan oo dowladduna iyaga u xaniban tahay haddii uu markaa chanceka ama fursada inuu ka faa'iidaysto rabaa iyaduna taasi la fahantay taasaa markay mudaa inay mataqaana ay ugu diiday inuu yimaado oo khudbada jeediyo iyadoo isagoo markaa ogolaansho ka haysaninna gudoomiyaha baarlamaanka khudbadaasi ma suurtageliso.
Madaxweynaha oo go-aanka afhayeen Pelosi ka gadoodsan ayaa warfidyanada u sheegay in go-aankeedu uu taariikhda gelayo arrintaasina ay barweyn ku noqonayso ummadda Mareykanka.
The State of the Union speech has been canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth. She doesn't want the
khudbadii State of the Union waxa joojisay Nancy Pelosi maxaa yeelay ma doonaysa in dadka Mareykanku ay xaqiiqada maqlaan, ma doonaysa in dadweynaha Mareykanku ay maqlaan waxa socda, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay inuu dooran doono goob kale uu khudbadiisa ka jeediyo. Xaggee ayaa haddaba la filayaa inay goobtaasi noqoto? Mar kale, Murshid Baaruud.
Historiga taariikhda Mareykanka weli anigu inta aan ka warqabo weli wax hore u dhacay oo inta yacni taariikhda contemporaryga Mareykanka ma dhicin. Marka haddii uu dabeel kale ka jeediyo waxay noqon doontaa in xildhibaanada Mareykanku ayna tegin, marka telefishinada Mareykankuna inay kabargaraynayaan amase ay soo yacni deenayaan khudbadaas, yacni su-aalo badan baa arrintaa ka taagan iyo sida ay ku hirgeli karto iyo inuu helayo daawashadii faraha badneyd ee haddii uu ka jeediyo aqalka Kongareska Mareykanka uu heli jiray iyo arrimo badan baa kulley runtii su-aalo ka taagan tahay. Haddii uu meel kale ka jeediyo meeshaas aqalka cad weli mayna ku dhawaaqin iyo waxa noqon doonta waana arrin taariikhda geli doontaa.
Dadka Mareykanka ayaa sugaya codbixinta maanta laga filayo inay ka qabsanto aqalka Kongareska, iyadoo rajada laga qabo in labada dhinac ay heshiis gaadhaana ay aad u yar tahay. Dadweynaha Mareykankuna ay u arkaan in iyagoo dhibaatoonaya haddana madaxda dowladdu ay ciyaar siyaasadeed dushooda ku qabsanayaan.
Waa tahay warbixintaasi siyaasadda Mareykanka iyo cakirnaashiyaha dowladda. Waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdisandheere. Wixii ku soo kordhana idaacadaheenna maanta ayaad ku maqli doontaan codayntaasi.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey shirkad magaceeda la yidhaahda iibgee oo dhinaca internetka xog lagu kala iibsado, taasoo dhallinyaro qurbajoogihii ay ka aasaastay magaalada Muqdisho. Adeegan ayaa ah mid lacag la-aan ah. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxay noo haysaa hadhaahdee Daare Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay
Soomaaliya oo ujeedadeedu tahay inay dadka Soomaaliyeed u sahasho inay wax ku kala iibsadaan internetka dhexdiisa ayagoo isticmaalaya mobiladooda, maadaama dalku socodkiisu iska yaryahay in dadka goobaha kala duwan kala jooga ay wax kala iibsan karaan ayagoo mobiltooda isticmaalaya. Marka waxaan u sahlaynaa macaamiisha Soomaaliyeed inay wax kala iibsadaan sida wadamada dariska sameeyaan.
Waa gartay. Marka ma waxaad ku gadaan guryaha, dhulalka, mase wax walba oo dadku u baahdaan lagu kala iibiyaa?
Ha, walaal annagu toos waxma iibino. Annagu waxaan sameynay websiteka iibgee iyo applicationada iibgee oo ujeedadoodu tahay in dadku si toos wax ugu kala iibsado alaabta websiteka iyo ku jirta dadka ayaa iskale. Marka qof kasta wuxuu rabo iibin karaa, wuxuu iibin karaa qof dadka soo gashada waxay iibiyaan guryo, waxay iibiyaan adeegyo ay hayaan, waxay iibiyaan alaab ay isticmaaleen, waxay iibiyaan alaab cusub, wax ka walba oo suuq la keeni karo oo ama dukaan loo furi karo ama xafiis loo furi karo qofku ku iibin karaa iibgee. Marka wax walba waa ilaa haddana dadku ku kala iibsadaan baabuur, dhul, maxaa la yidhaahdaa mobilo, elektroniyo, kamerooyin, wax walba
waayahay. Maxaa keenay marka baahida inaad abuurtaan meeshan aad ka abuurteen internetka dhexdiisa wax lagu kala gadan karo bartan?
Walaal adduunkiiba hadda sii socda oo horumaraya, adduunku waa laga sii baxayaa in qofku inta safro safar dheer galo alaab uu meel u doonto alaabti soo iibsado. Mararka qaarkood dhibaatooyin waxaa jirta ammaan iyo kuwo safar iyo waxyaabo badan. Marka dadkiiba adduunkiiba hadda wuxuu maraya heer qofku labad mobeelkiisa uu ka fiiriyo alaabta u baahan yahay, ka dalbado, uu qofkii meel kula ballamo ay ka heshiiyaan qiimihii. Marka anoo hadda halkan jooga, Muqdisho hadda jooga, anoo halkan jooga sida ku ogaan karaa dhulka laga iibinayo Boosaaso ama maxali ama Kismaayo ama magaalo kasta oo Soomaaliya laga iibinayo? Haddii aan mobile ka fiiriyo oo guri ijaara ka rabo xagga kasoo qaada, qofkii ijaaraya wuxuu soo gashan karaa gurigaas aga ijaara. Marka waxay u sahlaysaa dadkii inay wax ku kala iibsadaan oo ay macnaha aysan baahidaasa keenaysa macnaha maadaama adduunku sii horumarayo in la xaliyo baahidaas jirta oo ah in dadku aysan markaas safri karin oo wax alaabtii soo arki karin.
Waayahay. Khadadka internetka in wax lagu kala gato oo dukaan furan oo kaleeto qofka qiimihii uu arki karo wuxuu rabo uu ka gadan karo waa wax qurbaha iyo wadamada dariska aad looga isticmaalo. Marka macaamiisha dadka idinku xiran ma gudaha dalkay joogaan mase banaankiisa?
Ilaa iyo hadda waxaad moodaa dadka dibadda jooga oo hadda wadamada Kenya oo kaleeto aada ugu hormartay dhinaca internetka, wax ku kala iibsiga internetka. Lacag aada u badan ayay macnaha dadka gacantiis ku kala wareegta maalintii, suuq weyn waayo oo dadku marka hadda ilaa hadda waxa u badan dadka isticmaala iibgee dadka dalka waa u badan yahay. Waxaa kaloo ayakuna aada u badan dadka dibadda maadaama ay fahamsan yihiin sida loo isticmaalo iibgee iyo websaydyada onlineka wax lagu kala iibsado. Ilaa hadda dadka applicationka iibgee download garaystay oo soo degsaday waxay aada u joogaan, waxay joogaan Kenya, Maraykanka, Yurub, Soomaaliyana hadday la qabsanayso dadku ay raayir usoo fahmayaa inay ganacsigooda ay ku kala iibsan karaan.
Qofkii aanan haysanin telefoon leh internet oo casri ah, sidee ayuu alaabtiisa idinku soo gaarsiin karaa oo aad ugu xayeysiin kartaan? Kadibna maxay tahay waxa aad ka qaadaysaan khidmad ahaan qofka aad shaqada u qabataan in wax loo iibiyo?
Walaal waqtigan xaadirka ah maadaama dalku dadku ay u baahan yihiin adeegyo, u baahan yihiin wax khidmad kama qaadayno. Ilaa hadda waxaan ugu adeegaynaa dadka bilaash inay alaabtooda ku kala iibsadaan. Ujeedadu waxa weeyaan in haddii la yiraahdo dadka horumarkiisa ka qayb qaadano oo dhinacyo kala duwan, qofka dhinaca wadanka ka dhisaya inaan kaga qayb qaadano dhinaca ganacsiga oo dadku u falasaanano khidmadu waqti dambe ayaan doontaa, laakiin haddana anaka wadna oo shirkad ahaan u wadna inaan dadka u sahlano. Applicationkaas aan haysan ama telefoon casri haysan, insha allah waxaan mar dhow samaynaynaa xaafiis u qaabilsan adeegyadaas oo qofku toos usoo wici karo oo u imaan karo oo u gelinaysa xayeysiintiisa u gelinaysa. Waa waxaan hadda aan ku howlanaha dalka u joogan way.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Ashkir oo abuuraha shirkadda iibgee soo ku sugan magaalada Muqdisho. Ayuu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Zahra Cabdi Axmed.
weli Washington ayaad nagala socotaan. Shirkad lagu magacaabo Environ Green ama bi'ada cagaarka ah ayaa magaalada Muqdisho warshadeysa bacaha iyo sidoo kale waxayna ka soo saartaa alaabaha la aruuriyo oo goobaha qashinka lagu daadiyay magaalada Muqdisho alaaba kale to hadaba wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Koox shaqaale ah oo u badan barakacayaasha iyo qaxootiga ayaa ururiya bacaha balaastiga ah iyo caagadaha si dib u habayn loogu sameeyo. Shaqaalaha ayaa ka tirsan shirkadda Somali Enviro Green oo caagadaha iyo bacaha la isticmaalay dib u warshadeysa. Qaar ka mid ah haweenka shaqaalaha ah ayaa 10 kilometer u lugeeya si ay caagada u soo helaan.
Waxaan ku qoraabnaa jaafka meesha oo qashinka lagu qubaayo. Qashinkan ku qoraabnaa waa soo aruursanay, waxaan ku keenay madaxaanyan ku keensanay. Intaan ku gadanaa kiiladii 3 kun, kiil kalena 2 kun aan ku gadanaay. Alxamdulillah waa ku caafimaad qabnaay, alxamdulillah waa ku faaynaa ilaaka.
Shirkadda Somali Enviro Green ayaa ka hawlgasha qashinka aadka u tirada badan ee yaalla goobaha qashin qubka ee magaalada Muqdisho. Shirkaddan ayaa la furay bishii Juun ee sanadkii tagay.
Sababta aan go'aansanay inaan sameyno recycling ayaa waxay tahay maadaama arrina baahida loo qabo in laga faa'iideysto waxyaalaha qashinka ee magaalada banaankeeda la geeyo sida caagta iyo bacaha oo ku ah dhibaato beriga, iyadoo dhulkii magaaladii markii laga soo magaaladii ay dhibaato ku haysay baadiyihii markii la geeyay ee magaalada laga baxsho badii la geeyay oo dhibaato kaleeto.
Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa dagaaladii iyo burburkii ay ku jirtay in ka badan 20 sano. Dowladda Soomaaliya oo uu dakhligu ku yar yahay ayaa isku dayaysa inay nabadgelyada sugto kana hortagto weerarada gaadmada ah ee ay qaadayso kooxda Al-Shabaab. Laakiin gurista qashinka ayaa ah arrin aan safka hore ugu jirin dowladda, taasi oo keentay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay buuxiyaan kaalintaasi. Inkastoo dagaalo iyo weeraro ay ka dhacaan qaybo badan oo dalka ka mid ah, haddana caasimadda ayaa sannadihii u dambeeyey deganayd, taasi oo dhiirigelisay maalgeliyaal badan in ay ku dhiiradaan maalgashiga Soomaaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa warbixintaasi oo muuqaala inaad haatanba ka daawan kartaan websaitkeena voasomali.com iyo barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo qaar ka mid a dadka u ololeeya bulshada Zimbabwe ay xidhxidhan yihiin kuwo kalena ay carar ku jiraan kadib weerar dhacay toddobaadkii hore, ayaa heesa oo 25 jira uga walwalsan yahay xaaskiisa uur leh cambaareyntii uu cambaareeyey ciidamada amniga awgeed. Columbus Mahunga ayaa warkan ka soo diray dalka Zimbabwe. Zahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
Codkaasi waa Obey Makamure oo loo yaqaano Toki Vibes iyo dadkii asaga ku xoonsanaa ee taageerayaashiisa ahaa. Waxa uu ku heesayaa mid ka mid a heesaha uu ku cambaareynaya ciidamada amniga oo si arxan darro ah u baabi'iyey bannaan baxayaal isbuucii hore. Waxaa mudaaharaadayaasha ay ka kaceen kadib markii shidaalka waddankaasi 150%-kiiba uu kor u kacay, sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi Emmerson Mnangagwa. Makamuro ayaa waxa uu leeyahay, waxa aan sameeyey heeskan dambe kadib markii naagteeda uurka leh Donatit ay soo wacday ayna ii sheegtay inaysan neefsan karin sababo la xiriira sunta dadka ka ilmaysiisa ee ciidamada amniga ay u isticmaalayeen si ay ugu kala eryaan dadka bannaanbaxaasi isugu soo baxay.
Waxaan isla joognay muddo dheer oo ku siman 5 sano. Waxaa soo wajahday dhibaatooyin ay ka mid tahay inay ilmaha ka soo dhacaan. Marka waxaan rajaynayay in marka 4 aan ilmo aan dhalnay aan dhabta ku qabanayno. Marka haddana waxaad maqlaysaa in sunta dadka ka ilmaysiisa lagu buufiyey. Waxaan yaqiinsaday in xaajadu tahay haddii aan jeclaado ama aan necbaado inaan ku qasbanahay inaan arrinka ku dhex jiro. Ma ahan inaan ka noqonno jaahil nolosha dadka kale. Ma noqon karo qof sidaas ah. Muusigayga waa mid ku saabsan sidaas. Ma ahan wax aniga ugu saabsan. Haddii noloshu ay tahay mid aan tayda kaliya ka fikiro, ma ahan mid qiimo leh.
waxa uu sheegay heesagaasi in markii uu qaaday heeskan asbuucii taga horantiisa in qoyskiisa saaxiibadiisa iyo dadka ehelkiisaba ay soo wada wacayeen ayagoo markaas sheegay inay u cabsanaayaan naftiisa waxa kale oo uu ku adkeysanayaa in uu ka heesayo arrimo bulsho laakiin soo uusan ahayn nin siyaasada xiriir la leh heeskiisa dambana uu soo siyaasad qusaynin
not into politics and for the people you know the army is for is our security
kuma jiro siyaasadda waxaan u hadlayaa dadkaas aad ogtihiin ciidamada waa amniga booliskuna waa amnigeenna marka markasta oo aan aragno inay ku tumanayaan xuquuqdeenna waa inaan awoodno inaan dhahno maya xitaa haddii aan dhimanayno waxa ay ka fiican tahay intaan ahaan lahayn addoomo
taraadadii toddobaadkan madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa isagu waxa uu ballan qaaday in uu beddelayo saraakiisha ciidamada amniga kadib markii ay soo baxday in saddexdii cishe ay socdeen bannaanbaxyada ay jireen xadgudubyo ka dhacay halkaasi hay-adda ay dowladdu magacowday ee xuquuqul insaanka qaranka ah ee Zimbabwe ayaa waxa ay sheegtay in 8 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyada kadib markii ciidamada amniga ee dowladda ee military ee booliskaba ay isticmaaleen rasaas nool oo dadka dibadbaxyada sameeyay ay ku rideen Shayla Matadegi waa madaxa hay-adda xuquuqul insaanka qaranka Zimbabwe waxay sheegtay in ciidamada amniga ay sagaysanayeen wax jirdilo iyo gabad falla
It is acknowledged that property including a police station police vehicles
waxa la ogaaday in hanti ay ku jireen xarumo booliis baabuurta booliiska dukaamo iyo sidoo kale tabar kale la bililiqaystay oo la baabiyay laakiin salaama xaqiijin karo in ciidamada amniga ay ciqaab jirdil ay ku jirto ay u geysteen qof muwaadin ah iyadoo xuquuqda qofka uu leeyahay ee xurriyadda hadalka iyo jirdilkuba aysan ahayn wax isqaadan kara oo isku meel gali kara ayadoo wali dadka Zimbabweynta ay ka dhursugayaan in dawladda ay kala xajooto arrimaha xuquuqul insaanka iyo gabadfallada ay tirsanayaan ee dhacay ayaa fanaanka Toki Vibes waxa uu hayaa hadalkan ciidamada Zimbabwe
need peace love and unity make sure all of those who are
waxa u baahanahay nabad jacayl iyo midnimo si loo hubiyo in dhammaan dadka wax tabanaya ay yihiin kuwo badqaba maxaa yeelay dadka kuwooda dhaqaalaha leh waa ay isdifaaci karaan laakiin kuwa saboolka ah waxa ay u baahan yihiin caawinaadiina na difaaca
warbixintii wariyaha v o e da Columbus mafhuumka uu ka soo diray dalka Zimbabwe waxaa noo soo koobaysay Saara Cabdi Axmed halka dhageysanayna waa VOA Washington.
Codkaasi dhagihiina ku soo baxay waa Nimcaan Hilaac iyo heeska loogada qalbiga dhagihiina ayaana uga sii tagi doona Maxamed Cabdi Xasan anigoo Saara Cabdi Axmed iyo sidoo kale Bashir Abikar Abdullahi oo barnaamijka Saara Salaha Terry kulanti dambe nabadgelyo.
Kaston isleya hay kasar lees kama dhayega lafta tabar ka haysiyo jirkiyo gabi dhaad keega yadiga kulo moosin waye ibo babalaban lagamana lanan karo marku kaagalo maruuxu anigoo yadaa dadkayga mulaaq shayga dibidaasa ilaaboo nagdabay wixii ayarka la geeya lagamana lanan karo marku kaagalo maruuxu Koya zanad kei mulaq Shaiga libe daasa Ila bo nagda bayuhi Aya kalakeya Manna lohan Kofan ka chalon Loha ku koraye Hadda labi sagali Udul shish Rasu kuhinato Nadi gula manta hayo lafto kudhno washaye Manalo hanu qofaanka jaloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaali oo dhul shishe taasba ku xidhaato nadigu lamaan tahayabo laabta ku dhexnooshaye